Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboll ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria e Kosovës po shqyrton vendosjen e reciprocitetit të plotë ndaj Serbisë. Komisioni Hetimor pritet të i prezantoj kuvendit të Kosovës raportin me të gjetura për dëbimin e 6 shtetasve turq. Organizatat jo qeveritare kritikojnë planin e qeverisë së Maqedonisë për ulje të nivelit të ndotjes së ajrit. Raportohet se kryeministrja britanike Theresa May mund të shtyjë votimin e së martës për Brexit në parlamentin britanik. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas vendosjes së taksës doganore prej 100% për mallrat e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, qeveria e Kosovës po shqyrton vendosjen e masave shtesë të reciprocitetit ndaj Serbisë. Sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, është e pritshme që qeveria si masa reciprocitetit ndaj Serbisë të vendosë ndalimin e hyrjeve të automjeteve me targa të Serbisë apo edhe mosnjohjen e dokumenteve të këtij shteti. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës po paralajmëron masa shtesë reciprocitetit ndaj Serbisë. Këto masa, dhe pse ende nuk janë definuar se cila do të jenë, do të pasonin vendimin e 21 nëntorit për vendosjen e taksës 100% për produktet e importuara me origjin nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ndonse nuk janë ende definitive, sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, është e pritshme që qeveria si masë reciprocitetit ndaj Serbisë të vendosë ndalimin e hyrjeve të automjeteve me targa të Serbisë, duke vendosur procedurën e njëjtë që Serbia aplikon për targat e Kosovës. Një mas tjetër kundër Serbisë paralajmërohet të jetë mosnjohja e dokumenteve të Serbisë, njësoj siç nuk pranon Serbia dokumentat e Kosovës, të cilat kanë të bëjnë me cilësinë e produkteve dhe dokumenteve të tjera. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, tha për Radion Evropa e Lirë se ende nuk është vendosur për ndonjë masë të re, por sipas tij është diskutuar për këto masa.
Po flitet për një tri masa që janë një natyre, dhe dhe thonë, të ngjashme me këtë 100%, po që lidhen me pranimin ose mos pranimin e dokumenteve, të njajta dokumente që nuk ne pranon një dhe Serbia, mos një pranon në dhe atyna. Dhe thonë një falloj e si për citetje, që të dokumentet, qakullimi, tabelat e veturave, nësa ta lypin na me nru tabelat, ko dalim Serbi, na me lypin dhe ta me qitë tabela të përkashme. To janë të qakullu se si mundësi, po ende nuk të qka zyrtarë nuk është bisedu që të tjetë kjo.
Qeveria e Kosovës me arsyetimin për mbrojtje të produkteve vendore vendosi që të rrisë në 100% taksën doganore për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ky vendim ka nxitur reagimet e ashpra të serbëve në Kosovë dhe të autoriteteve në Beograd dhe Sarajevë. Serbia, e cila eksporton në Kosovë mallra në vlerë prej mbi 400 milion euro në vit, kërkoi heqjen e taksës si kusht për vazhdimin e dialogut ndërmjet dy shteteve. Ndërkohë, mekanizma ndërkombëtar si Komisioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan që të hiqet taksa duke konsideruar taksën 100% edhe si shkelje marrëveshjes për tregti të lirë. Por qeveria e Kosovës të paktën deri më tani nuk është zbrapsur nga vendimi për tarifën 100%, i cili vazhdon të mbetet në fuqi dhe se parashë masat të tjera për Serbinë. Përfaqësues të bizneseve të cilët dolën në përkrahje të qeverisë së Kosovës për taksën 100% për produktet e importuara me origjin nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, thonë të mbështesin edhe masa tjera të reciprocitetit. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radion Evropa e Lirë se masat e reciprocitetit i kanë anët negative dhe pozitive, por që masat të tilla qeveria e Kosovës, sipas tij, duhet t'i zbatoj. Ai tregon se bizneset në Kosovë në vazhdimësi janë përballur me mosnjohje nga Serbia të dokumenteve të cilat janë lëshuar nga autoritetet e Kosovës, dhe se një masë e tillë do të duhet të merrej shumë kohë më parë.
Paralajmërimi i qeverisë së Kosovës se mund të rritë masa kundër Serbisë në forma të ndryshme, qoftë duke kërkuar masa reciprociteti, Serbia e Kosovës duhet ta ketë parasysh se masa 100% është arrit efekti, dhe nëse është arrit efekti, atëherë nuk i dashur të merren masa të tjera, po nëse nuk është arrit efekti, atëherë kjo duhet të merr masa të reja.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për aplikimin e taksës doganore në vlerë 100% ndaj produkteve të importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka ndikuar në ngritjen e çmimeve të disa artikujve të domosdoshëm ushqimor në Kosovë. Nga produktet e domosdoshme ushqimore të shtrenjtuara janë mielli, buka, sheqeri dhe vaji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokale ende nuk ka ndonjë përgjigje nëse kanë qenë të ligjshme dorëheqjet e kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Por në rast se do të ketë një përgjigje pozitive, anëtarët të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se mund t'i organizojnë zgjedhjet në këto komuna, pavarësisht skadimit të mandatit të përbërjes së këtij komisioni. Mendim të ngjashëm kanë edhe njohës të zhvillimeve politike. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Departamenti ligjor i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal të Qeverisë së Kosovës ende nuk ka dhënë ndonjë vlerësim ligjor mbi ligjshmërinë e dorëheqjeve të kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, konfirmojnë zyrtarët të kësaj ministrie. Bashkim Krasniqi, zëvendës ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, thot për Radio Evropa e Lirë se departamenti ligjor i kësaj ministrie ka edhe 15 ditë brenda fatit ligjor për të dhënë përgjigjen dhe se tashmë kanë mbetur edhe 2 ditë për një përgjigje të tillë.
Me shkrim kanor dorëheqjet e katër kryetarëve, domethënë deri më tani që kanë prur dorëheqjet, ne i kemi ato, mirë po për momentin po flas, ande nuk ka vendim sa i përket ministrisë sonë. Sigurisht pasi është afati e dytë, sigurisht që mbrenda afati ligjor na do të jap një përgjigje.
Zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal më herët kanë thënë që në rast se procedurat e dorëheqjeve të katër kryetarëve të komunave veriore janë të ligjshme, atëherë do të njoftohet presidenti i shtetit, i cili më pas në bazë të ligjeve në fuqi do të vepronte për shpalljen e zgjedhjeve të reja për pozitat e kryetarëve në katër komunat ku janë ofruar dorëheqjet. Më pas zyra e presidentit të shtetit në rast se brenda 5 ditësh nuk do të ketë ndonjë ankesë në gjykatën kushtetuese kundër atyre dorëheqjeve, përmes komisionit qendror të zgjedhjeve do t'i shpallë zgjedhjet jo më shpejt se 30 ditë dhe jo më gjatë se 45 ditë. Në anën tjetër, antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u ka skaduar mandati kurse presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka mandatin e emërimit, ka kërkuar mendimin e gjykatës kushtetuese. Por në rast se dorëheqjet e katër kryetarëve të komunave veriore vlerësohen si të ligjshme nga ana e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, a do të mund Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shpallë zgjedhjet e parakoshme lokale në ato komuna, marrë parasysh skadimin e mandatit të anëtarëve të këtij komisioni? Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, nuk ka dhënë ndonjë deklaratë lidhur me këtë çështje, por Ilir Gashi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radio Evropa e Lirë që anëtarët e deritashëm vazhdojnë të qëndrojnë brenda mandatit të tyre, përderisa nuk ka ndonjë vendim tjetër ose dekret nga ana e presidentit të vendit. Sipas tij, në një gjendje të njëjtë juridike dhe kushtetuese, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pati mbajtur zgjedhje lokale dhe të përgjithshme në vitin 2013 dhe 2014.
Tashmë po presim që pas vendimit të gjykatës kushtetuese, presidenti ndoshta edhe shpejt do të merrë një vendim, mirë po edhe në situatën aktuale. Në qoftë se ne kemi pas të drejtë me gjendjen e njëjtë, mbajmë zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet e përgjithshme në 2013 dhe 2014, unë konsideroj që po e njëjta përbërje mund të mbajë zgjedhjet kurdo që ato janë shpallur nga presidenti në rastin konkret. Edhe zgjedhjet lokale në veri pas dorëheqjes kryetarëve të komunave.
Edhe Arton Demasa, i drejtori i organizatës jo qeveritare Qohu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mund të organizojë zgjedhje pavarësisht të skadimit të mandatit të përbërjes së tanishme të këtij komisioni.
Rezultatet e tillë çfarë është sot edhe me këtë përdhomje të komisionit çfarë ekziston sot edhe pse është e kontestuar për shkak ligjshmërisë ose jo, sepse janë me mandat skaduar edhe për shkak se ka dështuar procesi i rizjeve sa vetëri për shkak të problemes është kuvernit dhe sidomos është masi që ka dalë vendimi gjykatës kushtetuese, më nëse deri në zgjedhjen e ndarë të çdo ky komision që ekziston sot mundet me shpallë zgjedhje dhe mundet me vojt, kështu që kuadrat kësaj derisa nuk kemi një komision të ri që është nga presidenti, atëherë duhet vazhduhet organizimi zgjedhjeve në komisionin ekzistues, dhe na shkuplasin për zgjedhjet lokale eventualisht për katër komunat veriore.
Sidoqoftë, me 27 nëntor, kryetarët e katër komunave me shumicë serbe, Leposavicit, Zubin Potokut, Zveçanit dhe Mitrovicës Veriore, kanë dhënë dorëheqje nga postet e tyre si kundër përgjigje ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për rritjen e tarifës doganore në 100% për mallrat me origjinë nga Serbia. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëbimi i 6 shtetasve turqë nga Kosova më 29 mars të këti vit vazhdon të mbetet një zhvillim e shumë të panjohura. Lidhur me hetimet dhe procedurat e dëbimit të këtyre personave, një komision hetimor i kuvendit të Kosovës pritet që këtë javë të dërgoj një raport në kuvend. Raport i Nadia Ahmetit.
Komisioni hetimor parlamentar ka përfunduar me intervistimin e dëshmitarve që kanë pasur informata rreth deportimit e 6 shtetasve turqë nga Kosova për në Turqi gjatë marsit të vitit 2018. Ky komision po heton rrethanat për ndryshimin e procedurave që quan deri te deportimi i këtyre shtetasve turqë nga Kosova. Sipas antarëve, ky komision tashmë është në fazën e shqyrtimit të provave dhe më pas do të përpilot raporti dhe dërgohet në Kuvendin e Kosovës. Deputeti Gjelal Sveçla, kryetari këtij komisioni, tha se janë identifikuar në numër i madh i parregullsive, por nuk ka dashur të jap më tepër informata se cilat janë parregullsitë konkrete. Megjithatë, ai ka treguar se gjatë kësaj jave pritet që raporti të dërgohet në zyrën e sekretarit të Kuvendit të Kosovës.
Momentin që shqyrtohen provat, normalisht bashkë me të përpilot raporti dhe kalon në seancën plenare. Atëherë edhe mund të flas më shumë për provat.
Komisioni hetimor i cili është funksionalizuar në muajin korrik deri më tani ka intervistuar kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, zyrtar të Inspektoratit Policor të Kosovës dhe ish drejtorin e policisë Shpend Magjuni, aktualisht drejtor i Agjencisë Kosovës për Inteligjencë. Ish drejtorin e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë Driton Gashi, aktualisht sekretar në Presidencën e Kosovës, ish ministrin e Punëve të Brendshme Flamur Sefaj dhe ministrin e Infrastrukturës Pal Lekaj. Edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka qenë i thirrur nga komisioni për intervistim, por Sveçla tha se presidenti nuk i është përgjigjur ftesës së komisionit dhe deri më tani nuk ka dhënë asnjë arsye.
Presidenti asnjëherë nuk i është përgjigjur ftesës tona, as me letër, as me gojë.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar zyrën e presidentit, por kjo zyrë nuk ka dhënë përgjigje rreth arsyeve pse presidenti Hashim Thaçi nuk i është përgjigjur ftesës së komisionit hetimor për intervistë. Familjarët e të dëbuarve ndërkaq më herët kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se presin që komisioni hetimor parlamentar të paraqesë dëshmi konkrete dhe të identifikoj personat përgjegjës që kanë ndërmarrë këtë veprim. Hetime lidhur me dëbimin e shtetasëve turq ka bërë dhe institucioni i avokatit të popullit në Kosovë, sipas të cilit janë konstatuar shkelje të standardeve ndërkombëtare gjatë gjithë procesit të dëbimit. Avokati i popullit Hilmi Asharin në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në raportin i cili ju është dërguar institucioneve të larta shtetërore, konstatohet se duhet të merren veprime për këtë çështje.
Në raportin që kemi hartuar, veprimi i parë që do duhet ndërmirë, për shkak se kemi konstatuar shkelje, atë duhet bëhet rikuperimi i situatës për arsye të mundun që nuk kupton kompenzimin e familjarëve të viktimave që janë ekstradumnjës paleshme.
Më 29 mars të këtij viti, me kërkesë të autoriteteve turke, policia e Kosovës kishte arrestuar dhe dëbuar për në Turqi 6 qytetarë turq. 5 prej tyre punonjës në shkollën Mehmet Akif, ndërsa i dëbuari 6 është mjek. Deportimi i tyre ishte zhvilluar përmes një aksioni të koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. Por që deputetët, presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit patën deklaruar se nuk ishin fare njohuri lidhur me rastin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vetëm gjatë këtë vite në Kosovë është raportuar për afër 5.000 vjedhje ndaj pronave të qytetarve. Mirë po përveç kësaj shifre, për njohës të qështjeve të sigurisë, për bën shqetësim edhe rritje e rasteve të grabitjeve të armatosura. Ata kanë kërkuar që qytetarve të garantohen më shumë të drejta për vetëm brojtje. Fatlumja Shari na sjell më shumë hollësi.
Rreth 5.000 raste të vjedhjeve të kryera janë shënuar këtë vit në Kosovë. Statistikat të cilat publikohen nga policia përmbajnë të dhëna për 10 muaj. Në këtë rast e shqetësuese thuhet se është numri grabitjeve me armë zjarri, ku pos dëmeve materiale e pronësore, rrezikohet direkt edhe jeta e qytetarëve. Sipas zëdhënësit të policisë së Kosovës, Daud Hoxha, rajoni i Prishtinës është më i rrezikuari nga grabitjet e armatosura.
Nga janari deri në 8 orë në regionin e Prishtinës ka ndodhur 59 raste të grabitjeve të armatosura. Në të gjitha regionet tjera ka ndodhur më pak grabitje të armatosura, konkretisht në Bonka janë evidentuar 6 raste. Në këto 6 raste 7 persona janë të dyshuar, nga këta janë arrestuar 3 prej tyre pra.
Sipas Hoxhës, përveç pjesëtarëve të rregullt patrullues, forcat e rendit kanë të angazhuar edhe njësitjet e hetimeve të cilat merren me trajtimin dhe hetimin e rasteve të vjedhjeve dhe grabitjeve për të mbrojtur jetën dhe pronën e qytetarëve dhe ofruar siguri të përgjithshme. Përderisa shprehet i shqetësuar me gjendjen e njohësi çështjeve të sigurisë, Avni Islami thotë se për shkak të neglizhencës së institucioneve të cilat sipas tij e kanë lënë anash çështjen e sigurisë, po rrezikohet edhe jeta dhe prona e qytetarëve.
Vendosin kamerat e sigurisë dhe nga zyret përkohëse të monitorohet komplet qytetin nga policia e Kosovës, sepse kjo do të ndikonte edhe në aspektin psikologjik tek grupet e organizuara kriminale, të cilat në vendin në tyre do të ngulitet se vërtet ata janë të monitoruar 24 orë dhe se që të kryen një vjedhje profesionale në pikën e ditës, ata nuk kanë se nga të shkojnë botë, por do të arrestohen në organet e policisë.
Ai kërkon hartimin e një strategjie për përmirësimin e gjendjes dhe propozon edhe ndryshime ligjore, të cilat do të jepnin qytetarëve më shumë të drejta për vetëmbrojtje kur përballen me grabitjet e armatosura.
Familjari duhet të mveshet me lesh të lejohet të përdoret arma zjarre në vetëmbrojtje ekstreme. Sikurse që ka ndodhur rasti i fundit, kemi shumë raste si në Albemall dhe disa raste të tjera kur punëtorët e sigurimit ekzekutohen për shkak se ata nuk kanë qenë të armatosur, nuk e kanë pasur mundësinë as të vetëm mbrohen nga bombat kriminale.
Ndryshe, vitin e kaluar në Tërë Kosovën janë regjistruar 5735 raste të veprës penale vjedhje. Për Radion Europa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Qeveria e Maqedonisë ka prezantuar para donatorëve planin 2 vjeçar për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit madje për 50%. Qeveria e Maqedonisë synon me këtë ligj që të ndaloj përdorimin e qymyrit që lën djegëse për ngroje, por organizatat jo qeveritare, të cilat në fokus kanë për kujdesjen e ambientit jetësor, konsiderojnë se masat e qeverisë janë jo efikase dhe pa efekt. Përndryshe gjatë kësaj fundjavë, organizata botërore e shëndetësisë ka renditur 3 qytete nga Maqedonia në mesin e 10 qyteteve më të ndotura në Evropë. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Për ajrin ndotur nuk ka zgjidhje magjike, por qeveria e Maqedonisë synon të zgjidh këtë problem me strategji afatgjate dhe të qëndrueshme. Ka theksuar kështu zëvendës ministri për çështjet e integrimeve evropiane Bujar Osmani gjatë prezantimit të programit qeveritar për uljen e ndotjes së ajrit për 2 vitet e ardhshme në 50% në kuadër të konferencës donatore. Nga ana tjetër, zëvendës ministri i ambientit jetësor Jani Makraduli konsideron se zëvendësimi i mjeteve ngrohase që shfrytëzojnë naftë dhe mazut me mjete efikase do të kontribuojë në uljen e ndotjes së ajrit madje në 50%. Makraduli ka theksuar se synohet që përmes miratimit të një ligji të ndalohet tërësisht përdorimi i qymyrit si lëndë djegëse për ngrohje. Por organizata qeveritare, të cilat në fokus kanë për kujdesin e ambientit jetësor, konsiderojnë se masat e qeverisë janë jo efikase dhe pa efekte konkrete. Nga organizata jo qeveritare, O2 e kanë kritikuar planin e qeverisë në bazë të cilit pritet që brenda 2 vitesh të ulet ndotja e ajrit në 50%. Për shkak se, siç kanë thënë, nuk janë bërë analizat të mjaftueshme, ndërkohë që shtojnë se nuk janë përcaktuar dhe hapat konkret që duhet ndërmiren për çdo muaj si obligim që do të marë përsi për t'i realizoj çdo institucion në veçanti.
Треба значи да се преземат чекори во смисла на намалување на загадувањето сите извори.
Дует андермирен маса конкретно што блокуваат џита булиме што контрибуиран до тие на аерит. Сепсе ја на се зџидат проблеми до тие се аерит ја сезоните грохес на гамбисрит пошкакто шрузимите ландаве дегасе ме прембајтието душим се ришен бетен да буриме те тиера што контрибуиран до тие на аерит. Сичиан ауто миеда да индустрија. Паралелиш невоитен маса ригорозен да ите джитат јуре чо контрибуинен до тие на аерит. Нихераш духет брде контролата перфорцуара на терен, тот Невена Георгиевска нга Организата екологике од ДУИ. Нга Анатитер Арјани Джафирин нга Организата екологике Еко Гуерилја, тот се крахас масаве чо пондермер чеверија, инспекторијате духет штрим ве примине тура на терен, дуке бр контроле интенсиве.
Инспекторатот нук по функционој, нук понои, домашно нук и нук дали на терен, прти дали ундосит, прти џобитурте, нејзи тоа ваши се тренцохан регулишен кај чија таа. Кандај, аж домашно котешче позиен, по хезин фаин ларте пош, по луаин пинг-понг ме прежесин, нерко че дите кам фаин.
Сод Джафери, друши джатка сај фундјаве си пастаданавето организата зботрорета шандецис на листа на дје чутетеве мотондотура на Европ, јан радитур тре чутете нга Македонија, еда тој Шкупи, Тетова да Манастири. Пр радион Европа е лир нга Шкупи, зарјета Хайро, Јахјага.
Радио Европа е лир, програм куштуар Косовес.
Gjukata Evropiane drejtësis ka njoftuar të ënën se ka marrë vendim që Britania e Madhe mund të ishtë dorë një anë shumë nga vendimi për të larguar nga bashkimi Evropian. Ky vendim ka nxitur kundërshtarët e Brexitit të bëjnë më shumë thirrje për organizimin e një referendumi të dytë. Ndërkohë BBC ka raportuar se kryeministrja britanike Theresa May mund të shtyjë votimin e planifikuar për ditën e martë për Brexitin, ndonse ende nuk është bërë zyrtarisht një njoftim i tillë. Holsit i kuptojmë në materialin BIOS. Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka marrë vendim të hënën se qeveria britanike mund të tërheqë një anshëm vendimin për të larguar nga bloku evropian, po konsultuar me shtetet tjera antare. Në një vendim urgjent të bërë publik një ditë para se Parlamenti britanik të votojë marrëveshjen për Brexit, të arritur nga kryeministra britanike Theresa May me Bashkimin Evropian, Gjykata e Drejtësisë ka thënë: "Mbretëria e Bashkuar është e lirë për të tërhequr një anshëm njoftimin për largim nga Bashkimi Evropian." Ky vendim është në me një opinion të një zyrtari të lartë ligjor, Campos Sanchez Bordana, që është bërë publik javën e kaluar. Komentet e tij nuk janë të detyrueshme mirë, po gjykata zakonisht ka tendencë të dëgjojë këshillat e tij në shumicën e rasteve. Sanchez Bordana ka thënë se sipas vendimit të tij, nëse një shtet vendos të largohet nga BE-ja, duhet të ketë fuqi për të ndryshuar mendjen në procesin dyvjeçar të largimit, të specifikuar në artikullin 50 të traktatit të BE-s. Mirë, po ashtu ka thënë se tërheqja e vendimit duhet të jetë subjekt i kushteve të veçanta dhe disa kufizimeve. Me këtë e kanë kuptuar se tërheqja duhet të bëhet përmes një vendimi parlamentar dhe duke respektuar parimet e besimit të mirë dhe bashkëpunimit të sinqertë, ashtu që të parandalohet abuzimi procedurave. Ky vendim ka rritur shpresat e kundërshtarëve të Brexitit për mbarje të një referendumi të ri, që ka sipas tyre do të parandaloj largimin e Britanisë nga BE-ja më 29 mars të vitit 2019. Kryeministrja britanike përballet me kundërshti të mëdha në parlament rreth planit të saj për Brexit dhe disa madje besojnë se plani i saj nuk do të miratohet, çka do të tensiononte edhe më shumë bisedimet me BE-n, kur ajo të takohet të njëjtën me liderët e bllokut evropian në Bruksel. Britania e Madhe duhet të largohet nga BE-ja në vitin e ardhshëm, por marrëveshja e negociuar me BE-n duhet të mbështetet nga deputetët e shumicës në parlamentin britanik për të hyrë në fuqi. May ka argumentuar se marrëveshja e saj do të ofrojë lidhje të ngushta ekonomike me BE-n dhe do t'i mundsoj Britanisë të tregtojë lirshëm e pjesën tjetër të botës, duke i përmbushur kërkesat e votuesve për Brexit për t'i dhënë fund lëvizjes së lirë dhe për të zvogëluar imigracionin në Britani. Megjithatë, kjo marrëveshje ka rezultuar me dorëheqjen e disa ministrave të kabinetit të saj dhe ka rebeluar ligjvënës edhe të partisë së May, Tory. May dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se nëse Parlamenti Britanik voton kundër marrëveshjes, Britania rrezikon të përballet me Brexit pa pakt. Në këtë rast, lidhjet ligjore, ato të sigurisë dhe ekonomike të Britanisë dhe BE-n mund të ndalen më 21 mars të vitit të ardhshëm, potencialisht duke ndërprerë fluturime, duke lënë migrantët pa të drejta dhe duke bllokuar mallra në kufi. Në referendumin e 23 qershorit, më 2016, 17.4 milion persona, apo 51.9% e votuesve, kanë përkrahur largimin nga BE-ja, derisa 16.1 milion të tjera, apo 48.1% e votuesve, kanë votuar kundër Brexitit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka premtuar paga shtesë për prokurorët që angazhohen në luftimin e korrupsionit. Përmes një postimi në Facebook në ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit, Haradinaj ka thënë të martën se qeveria do të marrë vendimin për prokurorët që angazhohen në këtë drejtim. Prokurorët special, të cilët ndjekën këtë fushë, nga nesër do të kenë edhe pa shtesat e pagës që do t'ju jap atyre më shumë konfidencë që të zbulojnë dhe ndjekin veprat e korrupsionit, ka thënë Haradinaj. 29 nëntor, Parlamenti Evropian miratoi rezolutën për Kosovën, atë cilën theksohet se niveli i korrupsionit mbetet i lartë, përderisa përmendet edhe financimi i dobët i sistemit gjyqësor. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të diskutojnë për situatën në Ballkanin perëndimor gjatë takimit të fundit për këtë vit. Presidenca austriake pret që ministrat të reflektojnë në temat siç janë raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me theks të veçantë lidhur me veprimet e fundit të qeverisë së Kosovës dhe efektin e tyre të mundshëm në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Në këtë drejtim, burimet diplomatike nga BE-ja bëjnë të ditur se ministrat e jashtëm do të diskutojnë për tarifën e vendosur nga ana e qeverisë së Kosovës për mallrat nga Serbia. Bija dhe Bosnia, si dhe paralajmërimet e Prishtinës për votimin e ligjit për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. BE-ja ndan mendimin e njëjtë me NATO-n sa i përket formimit të ushtrisë së Kosovës, e cila sipas tyre duhet të jetë rezultati i një procesi gjithëpërfshirës dhe në përputhje me ndryshimet kushtetuese, ka thënë një burim i BE-s për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Diplomatët e BE-s kanë theksuar se për ushtrinë duhet të pyetet edhe Beogradi zyrtar. Sipas tyre, nëse për formimin e saj nuk ka pajtim nga ana e Beogradit, atëherë kjo çështje do duhet të zgjidhej në kuadrë të dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit. Studentët e Universitetit të Shqipërisë kanë marshuar në rrugët e kryeqytetit në ditën e 6 të protestave duke sfiduar thirrjet e kryeministrit shqiptar Edi Rama për dialog. Që nga java e kaluar mira, student kanë shprehur pakënaqësitë e tyre që lidhen me koston e lartë të studimeve në universitetin publik dhe cilësinë e arsimit përmes protestës në Tiranë. Pas disa përpjekjesh për të zbutur tensionet, përfshirë premtimin për të ulur tarifat e provimeve të mbetura, kryeministri Rama të hënën është lidhur drejt për drejt në rrjetin social Facebook për të biseduar me studentët përmes pyetjeve që ata i adresojnë për qeverinë. Studentët pjesëmarrës në protestë kanë refuzuar çdo lloj negociate me qeverinë duke insistuar në plotësimin e kërkesave të tyre. Tarifat e shkollimit në Universitetin Shtetëror të Shqipërisë konsiderohen të jenë ndër më të lartat në rajon dhe Evropë sa i përket shkollimit publik. Një gjykatë në Serbi dënoi me 15 vjet burgim Darko Saric si kreun e një bande kriminale dhe trafikimi të kokainës. Gjykata vendosi se ai është fajtor për udhëheqjen e një organizate kriminale që kontrabandoi 5.7 ton kokainë nga Amerika e Jugut në Evropë gjatë viteve 2008 dhe 2009. Antarë tjerë të bandës u dënuan për disa muaj deri në 15 vjet burgim. Në vitin 2015, 49 vjeçari Saric u dënua me 20 vjet burgim, por vendimi u kthye në rigjykim. A i ka deklaruar se është i pafajshëm. A i ka qenë arreti nga viti 2010, mirë po u dorëzua policisë serbe në mars të vitit 2014. Presidenti francez Emmanuel Macron pritet të takohet tonën me shoqatat për tregti dhe organizatet e punëtorëve si përpjekje për të zbutur situatën e disa vikendeve me radhë që janë përcjellur me trazira në Paris dhe qytetet e tjera. Ky takim do zhvillohet pasi Macron fillimisht të mbajë një fjalim televiziv në të cilin pritet të njoftojë për masat që do të merren si përgjigje ndaj protestave. Në Francë është protestuar në katër vikendet e fundit kundër rritjes së taksës për karburante, për çmimet e jetesës dhe për çështje të tjera. Rreth 136.000 protestues të lëvizjes së xhaketave të verdha kanë dalë në rrugët e Francës të shtunën. Iraku është duke shënuar për vjetorën e parë të fitores së shpallur ndaj grupit ekstremist Shteti Islamik. Në komentet e transmituara nga televizioni shtetëror, kryeministri irakian Adel Abdel Mahdi ka thënë më 10 vjetor se Iraku ka shënuar fitore më të madhe kundër forcave djallëzore dhe terrorizmit, kur ka dëbuar isin nga territori i tij. Ai po ashtu është zotuar për të çronjosur korrupsionin si dhe për të siguruar kthimin e qindra mira personave në shtëpi. Data e 10 vjetorit është shpallur fest kombëtare, derisa pikat kufitare në Bagdad janë dekoruar me flamuj irakian. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të voli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.